Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa, unapred snimljena zbog epidemije koronavirusa. Od jutros ponovo rade uslužne delatnosti u Srbiji, ostaju zatvoreni ugostiteljski objekti i tržni centri. Počela organizovana imunizacija studenata na COVID. U Sjedinjenim Američkim Državama dato skoro 124,5 miliona vakcina, 44 miliona primilo obe doze. Radna grupa Evropskog parlamenta saopštila da se ne mogu tolerisati napadi na novinare u Srbiji. U Srbiji danas kiša i sneg od minus 2 do 6 stepeni. U nastavku ćete od naših reportera čuti kakva je atmosfera uoči predstojećih izbora u Preševu na jugu Srbije i Kosjeriću na zapadu zemlje, gde je neočekivano u prvi plan izbila ekologija.
Kroz Kosjeri su prošli svi ministri, očekuje se dolazak i predsjednika. I to je prilika da posete ovu malu opštinu.
Vujtim Sadriju, direktor Centra za monitoring i istraživanje, koji je ispitivao raspoloženje birača u oči predstojećih izbora, rekao je da oni prevashodno očekuju rešavanje ekonomskih problema, a potom dolaze pitanja političkih odnosa sa Beogradom, integracije Albanaca u državne institucije na jugu Srbije, zdravstvo i obrazovanje.
Kao i priču o graditeljima violina iz Kovačice kod Pančeva.
Imamo mušterije, tako reći, iz cijelog svijeta. Imamo iz od Kanade, Amerike, Austrija, Nemačka, Češka. Sigurno je to i uz pomoć moje supruge i sina više od 300 instrumenta i gudačkih, violina, viola i nekoliko šela.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Od jutro su 6 sati uslužne delatnosti prehrambene prodavnice, bioskopi, pozorišta, galerije i biblioteke u Srbiji mogu da rade uz poštovanje strogih epidemioloških mera, dok zbog epidemije koronavirusa ostaju zatvoreni ugostiteljski objekti i tržni centri, saopštila je vlada Srbije. Frizerski saloni i ostale uslužne delatnosti moraju da obezbede minimum 9 kvadratnih metara po osobi, a teretane, fitness klubovi i slično 16 kvadrata. Danas u 9 sati počela je organizovana vakcinacija studenata u domovima u Srbiji, saopštilo je Ministarstvo prosvete Srbije. Na Beogradskom sajmu građani će i danas bez zakazivanja moći da se vakcinišu cepivom AstraZeneca. Ministarstvo zdravlja saopštilo je juče u 15 sati da su prethodna 24 časa od posljedice infekcije koronavirusom u Srbiji preminule 34 osobe, da je registrovano 4232 novo zaraženih i da je na bolničkom lečenju 5531 pacijent. U Srbiji je do sada 862.000 ljudi primilo i drugu dozu vakcine protiv koronavirusa, čime je prva u Evropi po broju građana koji su imunizovani na milion stanovnika, 127.000, a odmah iza Srbije su Malta, Danska, Slovenija, Švajcarska, Mađarska i Norveška, podaci su vlade Srbije. U Sjedinjenim Američkim Državama do sada je dato skoro 124,5 miliona vakcina, a nešto više od 44 miliona primilo je obe doze, saopštio Američki centar za prevenciju i kontrolu bolesti i naveo da su Amerikanci imunizovani cepivima Moderna, Pfizer, BioNTech i Johnson & Johnson. Evropa bi kolektivni imunitet na koronavirus mogla da postigne do jula, izjavio je evropski komesar za jedinstveno tržište Thierry Breton. On je za TF1 rekao da će u Evropsku uniju od marta do juna biti isporučeno od 300 do 350 miliona doza anti-covid vakcina. Vakcinacija monaha na Svetoj Gori započela je nakon što je čamac obalske straže isporučio prvih 400 doza vakcine, javio je portal Grčke pravoslavne crkve Romfea. Centar za vakcinaciju postavljen je u zdravstvenom centru u Kareji, a u petak je vakcinisano prvih 36 monaha, kao i zaposleni saradnici manastira, a imunizacija na COVID-19 nastavljena je tokom vikenda. Radna grupa za medije Evropskog parlamenta osudila je napade i kampanju koja se u Srbiji vodi, kako se navodi, protiv novinara Krika i urednika te redakcije Stevana Dojčinovića. Napadi medijske kampanje i zastrašivanje novinara ne mogu se tolerisati ni u jednoj zemlji koja je partner Evropske unije ili nastoji da postane njen član, navodi se u saopštenju. Ministarstvo kulture i informisanja Srbije pozvalo je učesnike u javnom životu da ne vrše pritisak na medije i da se uzdrže od napada na njih. Retorika koja ovih dana upućivana novinarima nije primerena, navodi se u saopštenju. Udruženje novinara Srbije zatražilo je od predsednice vlade Srbije Ane Brnabić i ministarke kulture i informisanja Maje Gojković da hitno zakažu sastanak radne grupe za bezbednost i zaštitu novinara na kom će se razgovarati o napadima na portal KRIK i daljem funkcionisanju radne grupe. Planom rada ove radne grupe predviđen je i niz aktivnosti u vezi sa utvrđivanjem odgovornosti za ubistvo 17 novinara na Kosovu i 16 radnika Radio Televizije Srbije, saopštio je UNS.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na vanrednim lokalnim izborima koji će u nedelju 28. marta biti održani u Preševu, učestvovaće 4 partije, 2 pokreta građana i jedna koalicija. Skupština opštine Preševo raspuštena je odlukom vlade Srbije u decembru 2020. zbog toga što 3 meseca nije održala ni jednu sednicu. Predstojeći izbori treći su po redu i drugi vanredni u protekle 4 godine. Prilog Branka Vučkovića.
Iako glavni suparnici Alternativa za promene, čiji je lider Šćiprim Arifi, dosadašnji predsjednik opštine Preševo i Partija za demokratsko delovanje koju predvodi Šaip Kamberi, poslanik u Skupštini Srbije, veruju da će na predstojićim izborima osvojiti nadpolovičnu većinu u lokalnom parlamentu i mogućnost samostalnog formiranja vlasti, izvesno je da će rezultat i ovih izbora biti neizvestan. Nedžad Beljulji, direktor televizije Spektri iz Bujanovca, koja emituje program na albanskom jeziku, rekao je Radiju Slobodna Evropa da je tu dozu neizvestnosti dalo jedinstvo opozicionih snaga u Preševu po pitanju promene dosadašnje vlasti.
Na neki način napravljen jedan blok učesnika. Jedna stranka na jednoj strani, Alternativa Šćiprima Arifija. I ostali 5 blok stranaka na drugoj strani, oni stari partija.
Govoreći za Radio Slobodna Evropa o predizbornom grupisanju albanske opozicije i konfrontaciji sa Alternativom za promene, Kujtim Sadriju, direktor Centra za monitoring i istraživanje iz Preševa, je ocenio da nije siguran da bi to u budućnosti moglo na duži rok da obezbedi stabilnost lokalne vlasti, ali da je dobro što će birači imati jasniju sliku ko je na kojoj poziciji.
Gospodin Šćiprim Arifi je došao iz Nemačke, koji je jednostavno srušio najjače političke stranke što su delovali od 90. godine. I cela opozicija je koncentrisana samo kako njega da ga makne iz vlasta, pod navodom kao on beogradski čovjek.
Iako će Alternativa za promjene na izborima biti usamljena, to ne znači da će tako biti i prilikom formiranja nove vlasti. Spremnost da pomogne izrazila je grupa srpskih stranaka okupljena oko Srpske napredne stranke, čiji se odbornički kandidati nalaze na objedinjenoj listi Aleksandar Vučić za budućnost Preševa, koja će imati sigurna 2, a možda i 3 odbornika u novom sazivu Skupštine. Branko Trajković, predsjednik odbora Srpske napredne stranke u Preševu, otkriva za Radio Slobodna Evropa planove te koalicije, koja je i u prošlom sazivu bila članica lokalne vlasti.
Mi bi sa Šćiprimom Arifijem, ali ne isključujemo koaliciji sa svim ostalim partijama. Pošto su svi protiv Šćiprima Arifija, vidjet ćemo posle izbora kakva će biti matematika.
U Demokratskoj partiji Albanaca Radiju Slobodna Evropa je rečeno da su sada fokusirani na pridobijanje glasača i da ne razmišljaju o postizbornim koalicijama. Ragmi Mustafa, predstavnik te partije, istakao je da će i o tome odlučivati birači.
A o tom potom, poslije izbora 28. marta ćemo gledati kako možemo formirati lokalnu vlast. Sve to će da kažu građani ko s kim mora i može da formira koaliciju.
Ardita Sinani, kandidatkinja Partija za demokratsko delovanje za buduću predsjednicu opštine Preševo, nema dileme ko će pobediti na izborima u nedjelju, jer je, kako je navela u pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa, Preševo umorno od loše vladavine Alternative za promjene i dosadašnjeg predsjednika Šćiprima Arifija. Ona je optužila Arifija da je Vučićev čovjek koji je, kako je navela, podaničkim odnosom prema Beogradu omogućio Vučiću da i Preševo stavi pod svoju kontrolu. Njegova potčinjenost nije popravila odnos zvaničnog Beograda prema Preševu. Koristi od toga imali su samo Aleksandar Vučić i Šćiprim Arifi, ali je Preševo degradirano. Umjesto da imamo integraciju Albanaca u regionalne državne institucije u skladu sa sporazumima sa Beogradom, mi imamo Vučićevizaciju opština sa albanskom većinom u Preševskoj dolini, navela je Sinani. U alternativi za promjene radiju Slobodna Evropa je rečeno da razumeju frustriranost stranaka i političara koji više nisu u mogućnosti da zloupotrebljavaju vlast za lično bogaćenje i zbog toga što im je jasno da alternativa neće praviti kompromise i koalicije sa njima. Njen lider Šćipri Marifi je rekao:
"One of the lies they try to provide to the people here in Preševo in the last years is that I'm a man of Vučić."
Jedna od njihovih laži koje žele da prezentuju stanovnicima opštine Preševo svih prošlih godina je da sam ja Vučićev čovjek, što apsolutno nije istina. Jedini argument za to je učešće Srba u lokalnoj vlasti. Zbog toga što sugrađane ne delim ni po nacionalnom, ni po verskom ili bilo kom drugom osnovu i zbog toga što smatram da je sasvim normalno da Srbi iz Preševa treba da budu deo vlasti u svom gradu. Oni me pred svake izbore proglašavaju za Vučićevog čovjeka. Ja sam u politici ukupno 6 godina, 4,5 godine na vlasti u opštini, a zadnje 3 godine alternativa je u koaliciji sa Srpskom listom. To svakako nije nešto što govori da sam ja Vučićev čovjek, već je to samo laž koju oni plasiraju ljudima i medijima.
Says about me that I'm a man of Vučić, but this is just a lie they provided to the people and to the media.
Rekao je Arifi. Kujtim Sadriju, direktor Centra za monitoring i istraživanje koji je ispitivao raspoloženje birača u oči predstojećih izbora, rekao je da oni prevashodno očekuju rešavanje ekonomskih problema, a potom dolaze pitanja političkih odnosa sa Beogradom, integracije Albanaca u državne institucije na jugu Srbije, zdravstvo i obrazovanje.
Nije teško biti Albanac u Srbiju. Oteže je da biti Srbin u Srbiju. I to je teže u ovom trenutku u kojem se nalazimo mi. Ali smatram da Beograd oduzima ozbiljno gospodin Šćipri Marifi ili bilo ko da dođe u vlast, da rešava oni problemi koji su nam zatvarali granice sa Republikom Makedonijom. To nije samo albanska granica za građani Albanci, nego to je za građani Srbije koji mi živimo, Romi, Srbi i svi ostali.
Nedžad Beljulji smatra da stranke u svojim predizbornim obraćanjima biračkom telu ne targetiraju životne teme i predlažu rešenja za probleme koji su opšte poznati.
Nemaju jasan program za razvitak i lokalni ekonomski razvoj. Nemaju program za otvaranje novih radnih mesta. Nemaju program za privučenje nekog stranog potencijalnog investitora. Čak i ne pokazuju neko raspoloženje da bi bili spremni da sarađuju sa državnim institucijama, nadležnim ministarstvima Republike Srbije, jer sve se to svodi na neki lokalni patriotizam tu.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Kampanja za lokalne izbore u Kosjeriću privodi se kraju. Svi ministri, premijerka, direktori republičkih javnih preduzeća pohodili su prethodnih dana ovu malu varošicu u kojoj se za 27 odborničkih mesta bore kandidati iz 4 koalicije, po jedne stranke i grupe građana, a pravo glasa ima oko 10.000 birača. Kampanja je korektna, kao i svaka druga, kažu jedni, a drugi da je prljava, funkcionerska, da ima pritisaka i ucena. Kuriozitet je da su 2 ekološka pokreta politički suprotstavljena, iako se očekuje da imaju isti cilj, zaštitu životne sredine u jednoj od opština sa cementarom, kamenolomom i najvećim aerozagađenjem u Srbiji. Priču ima Novka Ilić.
Ilija Vukadinović je lekar, direktor Doma zdravlja u Kosjeriću, je predsjednik ekološkog pokreta. Ovaj pokret se već nekoliko godina bori za čistiji vazduh u svojoj sredini. Vukadinović je i odbornički kandidat na listi SNS-a. Za Radio Slobodna Evropa kaže, ova kampanja je kao i sve druge. Kroz Kosjerić su prošli svi ministri, očekuje se dolazak i predsjednika. I to je prilika da posete ovu malu opštinu. A na primjedbu da je u pitanju funkcionerska kampanja, odgovara, svako koristi resurse koje ima.
Kao i svaka izborna kampanja, od niskih udaraca preko nekakvih korektnih nastupa do krajnje brutalnog vređanja. I to jednostavno je sastavni dio našeg političkog života. Mislim, naša politička kultura je na nekom nivou koji ne možete baš reći da je zavidan. Priča se da treba da dođe i predsjednik države. Tako da će u Kosjeriću prodefilovati kompletno političko rukovodstvo naše države. Svi koriste to pa prozivaju. Zato što jednostavno mi imamo tu sreću ili nesreću da nismo u izbornoj godini. Da smo mi u izbornoj godini, kao što smo bili do pre 10 godina, pa na Kosjerić niko nije ni obraćao pažnju. Jednostavno podele nam par onih postera, međutim sad je veliki ulog u pitanju, rejting na nivou države, onda svako koristi one resurse koje ima, sticam okolnosti vladajuća stranka koristi sve ono što može.
Milena Orubović i Đukić je na listi grupe građana Čisti ljudi za čist Kosjerić. Imaju kandidate za sva odbornička mesta. Bolji poznavaoci kosjeričkih prilika kažu oni su nova opozicija. Đukić tvrdi izborna kampanja je prljava, obećanja obećanja koja su ministri tokom kampanje dali su prazna.
To je očigledan primjer iskorišćavanja resursa i opštinskih i državnog budžeta u predizborne svrhe. Prljava kampanja je naravno u toku i to nekako, gledajući ovdje, ovo je ipak mala zajednica i svi se poznajemo, nije baš dobilo onaj odjek koji su oni očekivali, tako da je uglavnom ta funkcionerska kampanja kontraproduktivna što se tiče lokala, ali se to u medijima ipak drugačije predstavlja. Znate da mi nemamo lokalne medije, lokalnu televiziju i radio. To je jedan od razloga što smo se mi kao građani koji su ranije bili politički neaktivni i pokrenuli, jer jednostavno ne vidimo ništa dobro od tih obećanja i ne vidimo ništa dobro od lokalne vlasti.
Đukić također tvrdi da u kampanji ima ucena, pritisaka, obećanja o subvencionisanju.
Imali smo pritisaka i što se tiče naših članova grupe građana koji nekim indirektnim pretnjama nisu smeli da se stave na listu odbornika. Što se tiče ucenjivanja ljudi i što se tiče ucenjivanja za glasove, desava se čak evo to neko poverenje koje smo izgradili za ovo vrlo kratko vreme kod građana. Oni nas pozivaju i prijavljaju takve situacije kao što su deljenje sadnica, davanje novca za glasove, sad ova aktualna tema što je bila oko subvencionisanja kotlova na pelet, pa su nam rekli da je jedan od uslova da biste bili na listi za subvencije da skupite sigurne glasove za vladajuću stranku. Borimo se sa nekom veoma razrađenom mašinerijom koja ima svoje tokove i puteve. Naravno da je neki deo građana još uvek preplašen i to je normalno kada vam jednostavno i posao i egzistencija zavisi od nekoga i to ne osuđujemo, ali opet pozivamo građane i da takve slučajeve i prijave, da se oslobađaju strahova.
Ekologija je tema oko koje se u izbornoj kampanji razilaze sa grupom građana Čisti ljudi za Čistko Sjerić, objašnjava Vukadinović, a kao predsjednik ekološkog pokreta prihvatio je da bude na listi SNS-a da bi lakše bili rešeni ekološki problemi, posebno vezani za rad cementare.
Lokalna samouprava je do sada stajala uvijek iz ekološkog pokreta, tako smo i uspjeli da nekakve stvari pomaknemo sa mrtve tačke, da 2018. fabrika cementa ne dobije dozvolu za spaljivanje komunalnog otpada. Je također ulazi se i u priču subvencije nabavke kotlova na pelet, što će još više smanjiti utjecaj tih lokalnih ložišta na aerozagađenje. Tu ostaje još dva velika faktora aerozagađenja, prednjače fabrika cementa. Oni dnevno i po 200 tona uglja se gore, a toliko cela opština Kosjerić ne se gori za grejnu sezonu.
Vukadinović dodaje, grupa građana Čisti ljudi za Čistko Sjerić, koja se priključila meštanima sela Gradina u kome je počela izgradnja kamenoloma, iskoristila je opravdan gnev protiv izgradnje kamenoloma u političke svrhe, zaobilazeći glavni ekološki problem u Kosjeriću.
Stavili su slogan života ne politika i onda su krenuli sa najprljavijom mogućom kampanjom, sa prozivanjem ljudi, sa nekakvim niskim udarcima. Njih je pogodila izjava moja da su oni politička opcija, a ne ekološka organizacija, a posebno što su na sve moguće načine pokušali da zaobiđu da se na bilo koji način priča o fabrici cementa. Mi tražimo da se reši problem, znači nemamo mi ništa protiv fabrike cementa. Fabrika cementa je najveći privredni subjekt i on je potreban opštini Kosjerić, ali pod uslovima da zaštiti naše živote, naš vazduh, naše zdravlje.
A Milena Đukić kaže, ekologija je važna, ova grupa građana ušla je u politiku da bi se rešili i neki drugi problemi.
Naš prvenstveni stav je da sve fabrike koje postoje moraju ispoštovati zakonske procedure i norme i da moraju poštovati propise zaštite životne sredine, ali nam je to nije jedino važno. Znači, važno je da bude ispoštovan zakon na svim nivoima, ne samo po pitanju ekologije, i da se jednostavno narod pita i da narod odlučuje za ono što je njima bitno, a ne da se neke zakulisne radnje odvijaju i da jednostavno dovedu ljude pred svršen čin.
Stranka Slobode i pravde, Demokratska stranka i Narodna stranka bojkotuju lokalne izbore u Kosjeriću i neće na njih izaći u nedjelju 28. marta. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li je na Zapadnom Balkanu vakcina u službi politike. Sagovornici Omera Karabega bili su psiholozi i politički analitičari Žarko Korać iz Beograda i Ibrahim Prohić iz Sarajeva.
Gospodine Korać, Vučić je vrlo vešto iskoristio situaciju u kojoj Srbija ima veliku količinu vakcina, a ostale zemlje u regionu nemaju gotovo ništa, pa je krenuo da deli vakcine po Severnoj Makedoniji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. Kakav je bio efekat tih poklona?
To bi najpre trebali da kažu građani te zemalje. Ja bi sam da se upozorim da kad je on na granici sastao se sa premijerom Severne Makedonije Zajevom, on je u stvari tada dao Makedoniji, ona koliko se sećam nije uopšte imala ni jednu vakcinu. A ista stvar je bila i u Crnoj Gori. Crna Gora ima novu vlast i tamo se njena nova ministarka zdravlja pojavljuje kao kardinalno nesposobna žena. Uzga budi rečeno, ali to je tema za sebe. Bila je jedna ponuda da se doniraju vakcine Crnoj Gori. Crna Gora ima manje još 700.000 stanovnika, dakle ne radi se o velikoj količini. I ona je to prezrivo odbila. Navodno taj čovjek je prijatelj predsjednika Crne Gore, Mila Đukaj. Dakle, to je jedna posebna drama u Crnoj Gori, koji ni danas nema dovoljno vakcina i ima ogroman broj ljudi u procentima prema broju stanovnika zaraženih i umrlih. Dakle, on je iskoristio tu situaciju i dao je, teško je to odbiti pa reći ne, neću da primim vakcine. U Bosni i Hercegovini je to sa najviše podozrenja prihvaćeno, ali on je pokušao da ojača tu svoju ulogu regionalnog lidera koji eto želi samo dobro regionu. Dakle, to je narativ u Srbiji politički, da Srbija želi da region bude miran, stabilan i tako dalje, iako naravno njegovi postupci, njegove izjave su potpuno suprotne, ali to nije ništa novo i to je posebna tema. Ispalo je da Vučić, koji je iskoristio tu poziciju, očigledno dao više para nego drugi, je zapravo pokazao, i to je vrlo loša poruka, u ovom slučaju za Srbiju dobra, to je da kad si van Evropske unije imaš mnogo šire polje delovanja, budite sigurni da će neke zemlje u Evropskoj uniji, neće one izaći zbog toga iz Evropske unije, ali će sa pričom gorčinom komentarisati. Tako da se razne zemlje snalaze na razne načine, ali eto, Vučić je uspeo da u ovoj priči dobro prođe.
Gospodine Prokiću, predsjedništvo Bosne i Hercegovine, izuzev Milorada Dodika, nije baš rado primilo Vučićev poklon od 10.000 vakcina, koji nije ni tražilo, ali nije moglo da ga odbije. Morali su čak pozdraviti taj Vučićev gest, jer u tom trenutku federacija nije imala ni jednu vakcinu. Elmedin Konaković, lider opozicione stranke Narod i pravda, ironično kaže da je Vučić na aerodromu postrojio članove predsjedništva koji su mu ushićeno aplaudirali i tako sebe promovisao kao mirotvorca na Balkanu. Kako vi na to gledate?
Članovi predsjedništva BiH na aerodromu su bili po zadatku i uz dodijeljena uputstva. Implicitna poruka ili ocjena jeste da oni, prije svega Džaferović i Komšić, nemaju svoju autonomnost, odnosno da njihova ponašanja zavise od onoga šta njihov zajednički mentor kaže i naredi. Valja dodati da je tu i Dodik bio po zadatku. I njemu je dodijeljena uloga i on se kretao u okviru te dodijeljene uloge. Moja je pretpostavka da je Vučić tražio da budu prisutna sva tri člana predsjedništva i ako su Džaferović i Komšić imali nekih razloga da budu nezadovoljni zbog ove donacije i Vučićevog dolaska, onda ni Dodik nije bio potpuno sretan zato što su tu bila sva tri člana predsjedništva, jer bi on više volio i osjećao bi se komfornije da je on bio sam. I to opet sadrži neku implicitnu poruku da Dodik nema više onaj status koji je ranije imao kod Vučića. Moja impresija što se tiče ovoga svojevrsnog političkog igrokaza na aerodromu u Sarajevu je da su članovi predsjedništva, sva tri, izgledali kao statisti u amaterskom filmu.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Ohrabreni popuštanjem strogih zakona o migracijama iz Trumpove ere, sve više migranata i nemali broj dece bez pratnje prelazi južnu američku granicu, stvarajući vanrednu humanitarnu situaciju prenatrpanim migrantskim centrima, ali i prema kritičarima, krizu koju je predsjednik Joseph Biden sam sebi naneo i koja bi mogla da destabilizuje zemlju, pišu svjetski mediji. Prethodno hvaljen zbog svog ljudskog pristupa, Biden se sada suočava sa ranim političkim i moralnim testom po pitanju odnosa njegove vlade prema hiljadama migrantske dece koja bez pratnje dolaze u Sjedinjene Američke Države, piše Guardian. Sve veći broj dece, neke i od 6 godina iz Gvatemale, Salvadora i Hondurasa, stiže na južnu granicu bez roditelja ili staratelja. Maloletnici se smeštaju u prostorije graničnih patrola gdje mnogi danima čekaju u skučenim, skoro zatvorskim uslovima, dok se administracija trudi da pronađe više kapaciteta. Zvaničnici kažu da bi broj ljudi koji pokušavaju da pređu američko-meksičku granicu uskoro mogao da bude najveći u posljednjih 20 godina. Trenutnu situaciju demokrate nazivaju izazovom i problemom, kriveći Trumpovo nasljeđe, dok su republikanci to brzo označili kao prvu krizu i katastrofu Bidenovog predsjedništva. Vanredna humanitarna situacija prema oceni Guardiana pokazuje kako se Bidenova odlučnost da se otrgne od Trumpovog oštrog nativističkog nasrtaja u korist saosećajnijeg pristupa sudarila sa stvarnošću ograničenih resursa i slomljenog sistema. Usled naglog priliva migranata na meksičkoj granici, Bidenova administracija se suočava sa kritikama da je trebalo da se bolje pripremi za rešavanje predvidivih nevolja, navodi Associated Press. Bidenova administracija objavila je 2. februara da neće podržavati Trumpovu politiku automatskog proterivanja maloletnika bez pratnje koji traže azil. 2 nedelje kasnije, Bela kuća najavila je planove za prihvat 25.000 tražilaca azila u SAD koji su bili prisiljeni da ostanu u Meksiku. Pošto skok ilegalne migracije opterećuje kapacitete američkih resursa i vlasti na granici, baš kao što 2019. kada je Trump bio predsjednik i 14. kada je Barack Obama bio na funkciji, kao i tada, povećani brojevi se prikazuju kao kriza, ističe Washington Post u uredničkom komentaru. Uprkos zastrašivanju republikanaca, trenutni priliv migranata nije vanredna opasnost za javno zdravlje, niti pretnje nacionalnoj bezbednosti, navode liste, dodajući da su glavni rizici politički za demokrate koji su prisiljeni da brane politiku administracije dok nastoje da zadrže kontrolu nad kongresom na izborima sledeće godine i humanitarni za maloletnike bez pratnje koji su smešteni u loše opremljene pogranične stanice. Broj ilegalnih prelazaka granice počeo je da se povećava pre gotovo godinu dana. Biden namerno ili ne podsticao je protok u ime humanije politike. Amerikanci bi, zaključuju urednici Washington Posta, trebalo da podrže novi pristup, istovremeno insistirajući na urednom upravljenom granicom kako bi se sprečilo da talas ne postane stvarna kriza.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Jan Nemček iz Kovačice kod grada Pančeva u Srbiji, druga je generacija graditelja violina poznatih po ručnoj izradi, po ugledu na stare italijanske majstore. Njegove violine odlikuje precizna izrada, kvalitetni materijali i izuzetna akustika, zbog čega dobija porudžbine iz svih delova sveta. Priču donosi Branko Vučković.
Jan Nemček iz Kovačice u Banatu više od 4 decenije bavi se pravljenjem violina, porodičnim zanatom koji je naučio od dede i oca, a preneo na sina. Iako ne vodi evidenciju o broju napravljenih gudačkih instrumenata, računa da je do sada iz njegove radionice kupcima u Srbiji i svetu otišlo oko 350 violina i još mnogo viola, violončela i tamburica.
Danas imamo mušterije, tako reći, iz celog sveta. Imamo instrumente od Kanade, da, Amerike, ali najviše u Europi, Austrija, Nemačka, Češka, Slovačka, a i Srbija, Boga mi Srbija. Ali sigurno je to i uz pomoć moje supruge i sina više od 300 instrumenata i gudačkih, violina, viola, nekoliko čela i tamburaških, pogotovo tih smena na desetine, možda i stotinu tamburaških instrumenata. Pošla je godina poznata po tim instrumentima, toj muzici tamburaškoj.
Porodičnu tradiciju započeo je odmah nakon Drugog svjetskog rata Janov deda, čija su 4 sina formirala Nemček kvartet, ali nisu imali instrumente, a novca je bilo samo za jednu violinu.
Više nije bilo para da se kupi instrumenta, da su bili jako, jako skupi. I oni su sami se prihvatili nekog alata, imali su neku staru tezgu, leta i napravili su i kontrabas, i violu, i violinu. I već 48. su oni svirali svadbe, zabave, Nemčekov kvartet. Sve violine, viola i kontrabas.
Jan je odrastao u radionici muzičkih instrumenata koje je njegov deda pravio po osjećaju i uz muziku koju su njegov otac i stričevi svirali prema sluhu.
Onda sam normalno ja u takvom ambijentu odlučio i da se malo opismeni. Oni su bili potpuni amateri što se tiče nota i pogotovo gradnje, ali kažem, ja sam imao sreće da sam završio muziku školu Mokranja srednju i onda sam ja počeo njihovim stopama i radim to već 42 godine.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Od jutros ponovo rade uslužne delatnosti u Srbiji, ostaju zatvoreni ugostiteljski objekti i tržni centri. Počela organizovana imunizacija studenata na COVID. U Sjedinjenim Američkim Državama dato skoro 124,5 miliona vakcina, 44 miliona primilo obe doze. Radna grupa Evropskog parlamenta saopštila da se ne mogu tolerisati napadi na novinare u Srbiji. U Srbiji danas kiša i sneg od minus 2 do 6 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, koju su pripremili Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.